Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Jurnalul de studiu de astăzi își propune să vorbească despre o vină colectivă. De câteva săptămâni ne oprim asupra cârcotașilor din timpul exodului. Și acum aș vrea să-l rog pe invitatul nostru permanent, pastorul Traian Aldea, căruia îi spun bine ați venit, domnule pastor.
Bine v-am regăsit.
Aș vrea să-l rog să ne vorbească despre vina colectivă versus vina individuală. Putem vorbi despre o vină colectivă la poporul Israel?
Sigur că da. Putem vorbi atunci când poporul în întregime ia o anumită atitudine. Putem vorbi de vina colectivă în momentul în care au făcut vițelul de aur. Putem vorbi de vina colectivă când au luat partea celor 10 iscoade rele sau partea lui Datan, Abiram și Core. Vina este că, având două opțiuni, poporul a ales opțiunea negativă.
De ce?
De fiecare dată, poporul a fost mai degrabă victima unor elemente răsculătoare și a avut, să spunem așa, atitudinea greșită să aleagă exemplu rău față de exemplu bun, pentru că le-au avut în față pe amândouă. De data aceasta, deci în ultima răzvrătire, nu mai avem un conducător, un răsculat, un cap, ci poporul, per total, ia această atitudine. N-aș putea să vă spun de ce.
Fără să facem o analiză sociologică, totuși, de ce? De ce majoritatea este mai ușor atrasă de rău și de conflict și de împotrivire?
Bine ați folosit dumneavoastră cuvântul analiză sociologică. Niciodată sociologii nu vor găsi un răspuns complet. Răspunsul complet îl găsim doar în Biblie. Pentru că, spune așa, nu am găsit niciun om drept, niciunul măcar, toți sunt păcătoși, toți sunt molipsiți de păcat. Aceasta este răspunsul. Că în noi, în ființa umană, răul se multiplică din generație în generație. A făcut tata un rău, copilul va amplifica, nepotul îl va dubla și așa mai departe, răul crește. După 40 de ani, poporul își pierde răbdarea. Aș putea spune că criza care apare acum, e vorba de criza legată de drumul pe care merg și intervenția lui Dumnezeu prin șerpi care îi mușca, are o motivație. O motivație doar omenească. Eu am parcurs de foarte multe ori drumul acela și cunosc zona. Ei au stat foarte mult timp undeva în sudul țării Canaanului, în zona de semideșert a Kadesh Barnea, Negev, o zonă de semideșert, iar acum, în ultimul an, deci suntem ultimul an, pornesc spre Canaan pe o altă direcție. Fiindcă moabiții și edomiții nu le-au permis să treacă prin țara lor, deci ei nu mai pleacă pe ruta care a fost rânduită de început, ci o rută mai ocolită, sunt nevoiți să ocolească țara Edomului. Ocolirea țării Edomului îi duce exact în direcție opusă cu Canaanul. În loc să meargă spre nord, vor merge spre sud, unde deșertul este din ce în ce mai puternic și unde chiar orice urmă de vegetație dispare. Atunci oamenii aceștia, care s-au văzut aproape de hotarul Canaanului, care erau în al 40-lea an și știau că este ultimul an, în loc să se îndrepte spre țară, că era timpul, ei se îndreaptă în direcție opusă. Deci acesta ar fi
o explicație logică.
Explicația logică, da. Care le-ar oferi o anumită scuză.
Da.
De curând a mai intervenit și problema cu moartea lui Aron, apele Meriba, unde și Moise a greșit, iar cu toate aceste, să spunem, nemulțumiri, Cu toate aceste lucruri care s-au adunat, norul o ia spre sud. Cred că prima mare greșeală, primul mare păcat este neîncrederea în Dumnezeu, călăuzirea divină.
Asta este. Vorbeați despre răul care se multiplică. Păi, normal, răul se multiplică invers proporțional cu distanțarea de Dumnezeu. Cu cât ei erau mai departe de Dumnezeu, cu toate că îl vedeau ziua și noaptea, ei se distanțau mental și sufletește, se distanțau și atunci răul prolifera.
Aș mai spune ceva.
Încă ceva, te poți obișnui cu prezența lui Dumnezeu, domnule pastor?
Da, te obișnuiești.
Păi exemplul ăsta este, ei s-au obișnuit.
Chiar acest lucru l-am observat de mai multe ori, când o minune se repetă des, tu spui, păi normal, nu mai e minune. Da. Iar minunea care s-a repetat în fiecare zi era mana și apa din stâncă. Iar ei, în loc să-i mulțumească lui Dumnezeu, vedeți, noi am învățat pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru pâine. Dacă ei s-ar fi rugat în fiecare zi, îți mulțumim, Doamne, pentru mana care ne-ai dat-o, n-ar fi ajuns aici. Dar printre obiecțiile pe care ei le aduc este și aceasta că ne-am săturat de această hrană proastă. Deci mana era o hrană proastă.
Și era tot ceea ce le trebuia lor să reziste, să trăiască și să trăiască bine. Și
atunci i-aș pune întrebarea, măi, dar tu ai putere, poți să mergi? Pot să merg. E sănătos? Sunt sănătos. Păi dacă e sănătos și ești în putere, înseamnă că hrana pe care o mănânci este bună, nu-i proastă. Dar nu e vorba de partea, să spun, efectivă,
gastronomică,
care îți dă putere, ci e vorba de poftă. Mana era o hrană care nu satisfăcea poftele lor.
Simțurile, da.
Lor le trebuia carne,
usturoi,
prăjeli și alte lucruri care sunt extrem de nocive, dar
sunt plac bune
gustului.
Da.
Asta era problema. Deci, încă o dată putem spune că rebeliunea poporului se bazează, în primul rând, pe neîncrederea în conducerea divină, ai norul în față care te călăuzește și tu
nu asculți.
Nu asculți. Nemulțumirea față de dieta pe care ți-o dă Dumnezeu și care este foarte bună calitativ, nemulțumire pentru că tu ai plăcerile tale și apoi vine al treilea lucru, murmurarea. Da, de ce așa? Da, de ce acolo? Da, de ce asta? Da, de
Cârcoteala.
Ce pe acolo? Cârcota. Niciodată murmurarea nu vine din senin. Ea are în bază o mulțime de elemente incorrecte, nedrepte, greșit interpretate, care te motivează. Însă, cârcotașul socotește că motivele lui sunt foarte
întemeiate.
Bune, sunt foarte sate. Uite, domnule, pe cum să nu? Mai aveam 50 de kilometri și intram în țară și acum, uite, ne-a dus în partea cealaltă, suntem la 150 de kilometri de țară. Păi nu vă dați seama că este o eroare? Da, dintr-un anumit punct de vedere, era o eroare.
Dar deci, era un efect al neascultării lor.
Vedeți, asta cârcotașul este. Găsește ceva. Și apoi mai adaugă, însă, de multe ori, drumul ocolit poate fi mai scurt, pentru că evită anumite lucruri, trebuie să ții cont și de treaba aceasta. Și întotdeauna, drumul pe care te duce Dumnezeu
este cel mai bun. Asta este.
Ei, asta n-au vrut ei să înțeleagă.
Da,
și acum,
este.
Poporul acesta, care s-a împânzit ca o râie, această
nemulțumire și cărcoteală, da.
Se trezește dintr-o dată că sunt mușcați de șerpi veninoși din pustie. Țineți cont că de 40 de ani veneau prin pustie și nu i-au mușcat șerpi. Și acum, dintr-o dată, sunt mușcați de șerpi și mulți dintre ei mor. În situația aceasta, ei fug la Moise, asta îmi place, fug la Moise și apelează la el, zice, noi am păcătuit pentru că am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului să îndepărteze șerpii de la noi. Vreau să vă spun că aici am o mare satisfacție. De ce am o mare satisfacție? este singura răzvrătire care se termină frumos. Adică, cum frumos? Cu o pocăință. Fără multe argumente, fără ca Dumnezeu încă să intervină. Suntem în capitolul 21 cu versetul 7, unde poporul se prezintă cu toată sinceritatea și spune: noi suntem vinovați pentru că am păcătuit, pentru că am vorbit de rău, te rog, roagă-te ca Dumnezeu să intervină. Ce putem observa? Putem observa că în cei 40 de ani s-au produs două lucruri. O generație a dispărut. Generația lui Datan, a lui Abiram, a lui Core, a lui Aron, că și Aron a murit. O generație a dispărut. Generația care trăise în Egipt, care trecuse Marea Roșie și care a fost martorii marilor evenimente de la Sinai. Această generație extrem de înrăită, care a urmat exemplul celor 10 iscoade și a respins acelor două iscoade, care, cu toate că au văzut intervenția lui Dumnezeu la Core, Datan și Abiram, continuă să spună: voi ați ucis pe poporul Domnului, voi ați făcut niște vrăji acolo, aveți voi o putere fermecătoare. Vedeți, au ajuns la misticism.
Vreți voi să ați spuneți ucis. Că aceștia s-au născut în pustie?
Generația aceasta, generația lui Core, Datan, Abiram, care a făcut toate, deja a dispărut, că suntem la 40 de ani. Și avem o nouă generație. Noua generație, care o avem aici, în al 40-lea an, au și ei o răbufnire de nemulțumire. Au și ei o revoltă, dar care foarte repede se stinge. Deci eu observ o creștere, observ o diminuare a răului. Adică răul există în mine. Nu, există. Însă, când dau cu capul de primul perete,
mă trezesc imediat.
Auleu, eu sunt vinovat, nu peretele. Pe când înaintașii au dat cu capul de perete, s-au zdrobit și tot n-au recunoscut. Vă dați seama, tot n-au recunoscut. Însă, oamenii aceștia recunosc. Faptul că recunosc, văd o creștere. A doua generație înseamnă că au reușit să învețe ceva de la părinții lor foarte cârcotași.
Să fie oare și trecerea de limita timpului, ei știau că trebuie să intre de acum în țară?
Știa că e anul la 40-lea.
Să fie și asta un...
Eu merg pe această idee cele două generații. Merg pe ideea că totuși sunt oameni care învață ceva din istorie.
Din greșelile celorlalți.
Dacă nu ar fi oameni care învață din istorie, lumea noastră ar fi fost de mult pierdută.
Pentru că s-ar fi repetat aceleași greșeli care ar fi dus la dispariție.
Ar fi dus la dispariție. Da. Dar sunt oameni care învață. Și iată, generația a doua, care este ceva mai bună, și o să discutăm despre această generație.
Să nu fie atât de contaminați ca părinții lor de păcatele Egiptului? Faptul că au fost smulși de acolo, când erau copii, poate nu au fost atât de impregnați de...
Știți, noi căutăm o mulțime de explicații din asta. Da, nu știu. Eu merg pe o singură explicație, că puterea lui Dumnezeu lucrează în viața noastră o îndreptare. Îndreptarea nu se poate face dintr-o dată. Îndreptățirea se face dintr-o dată. Sunt păcătos, m-am rugat și în clipa următoare Dumnezeu mă socotește, îndreptățirea. Dar îndreptarea mea nu se face dintr-o dată. Necesită mult timp. Da. Aceasta este epoca sau perioada sfințirii vieții mele. Generația aceasta a făcut un pas. Nu a terminat, dar a făcut un pas. Pasul acesta se vede clar, zice: am păcătuit, iartă-ne. Cere iertare de la Dumnezeu. Vom vedea mai târziu tot acest popor, aceiași oameni, când ajung să cucerească Canaanul, Iosua le cere un lucru: să nu vorbiți niciun cuvânt când vă învârtiți în jurul Ierihonului. Ei, vreau să vă spun, este mult mai greu să nu spui niciun cuvânt decât să vorbești. Păi, dar cum putem noi să cucerim cetatea asta cu trâmbițe? Păi cum o să cadă zidurile astea mari numai că ne învârtim în jurul lor. O mulțime de cârcoteli care își aveau un anumit suport. Dar Iosua spune, nu spune niciun cuvânt.
A fost o ascultare de plină.
De ce? Pentru că primul păcat era murmurarea. Prima viruință trebuia să fie împotriva murmurării, adică a comentariilor. Să vedem, oamenii aceștia se pot obține de la comentarii? Vin alegerile. E cineva care nu duce vorba de ci pe colo și nu comentează? Ia să vedem cine este. Iată că e o generație care a reușit. De aceea eu sunt bucuros. Și îmi susțin ideea că sunt oameni care învață din istorie. Oamenii aceia merită să intre în Canaan.
Deci drumul prin pustie a fost obligatoriu pentru ca să existe saltul acesta.
Să fie de timpul necesar creșterii. Pentru că creșterea se face în timp. Sfințirea se face în timp. Ceea ce este interesant, că Dumnezeu îngăduie ca ei să fie mușcați de șerpi. Vedeți? Ce face de fapt Dumnezeu? Își retrage protecția. Atunci când tu ești un om criticos, când te ridici împotriva conducerii lui Dumnezeu, Dumnezeu te lasă singur. Bine, du-te singur. Și iată când te duci singur, îți ies în cale tot felul de și ai eșec după eșec.
Nu ni se spune câți, dar au murit mulți oameni în Israel.
Aș face un apel, dragi prieteni, dragi ascultători, când în viața ta suferi eșec după eșec, nu-ți merge nicio afacere, nu reușești să progresezi, intri tot mai mult în datorii, oprește-te, ia-ți o zi, două, trei zile de liniște, închide televizorul și închide telefonul, citește Biblia și roagă-te și spune, Doamne, ce-am greșit? Care este partea rea? Ajută-mă, Doamne!
Să văd. Care-i calea, da?
Călăuzește-mă Tu, arată-mi Tu. Șerpii a avut drept scop să-i îndrepte spre Dumnezeu. Doamne, scapă-ne! Și atunci scăparea vine imediat. Moise primește poruncă, fă repede un șarpe de aramă, înalță-l pe o prăjină și spune în tabără,
oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi.
Ei, este a doua lecție. A doua lecție care este? Lecția credinței. Vedeți dumneavoastră, nu este nicio logică între otrava de șarpe și tabla aceea de acolo. Absolut nicio logică. Ce te poate ajuta? Nici măcar nu face un conta. Hai să zic că pun ceva pe rană și are o...
Veninul
nu știu ce, cu tare.
Extras și
dar gata. Niciun contact. Dar singura vindecare era prin credință. De ce un șarpe? Pentru ca să-și amintească de păcatul lor. Uite păcatul nostru, iartă-ne, Doamne, cred în Tine, salvează-mă. Ei, acesta a fost un simbol extraordinar pe care Domnul Hristos îl va folosi în lucrarea sa mesianică, în discuția cu Nicodim. Șarpele de aramă reprezintă pe Domnul Hristos. Domnul Hristos care, atunci când privești la El, atunci când îți recunoști păcatele și spui, Doamne, iartă-mă, El te vindecă de orice, inclusiv de otrava distrugătoare a șerpilor veninoși.
Impresionant să trebuiască atâta timp pentru a-ți da seama că ceea ce ți-a pus Dumnezeu în față de la început era atât de ușor de urmat și atât de frumos. Să trăiești atâta timp cârcotind și încercând să faci altfel decât deja se hotărâse că asta este bun și frumos pentru tine.
Dar nu numai timp, să moară atât de mulți oameni.
O generație să...
Gândiți-vă că suntem într-un cort cu 20 de persoane și unul e mușcat de șarpe, nu? Și a murit. După o oră este mușcat al doilea. Și când este mușcat al doilea, auzi strigarea. Uitați-vă la prăjină, uitați-vă la șarpele de aramă. Și atunci tu vii și spui, hai să te scot afară din cort, că poate nu mai putea merge. Hai să te duc acolo. Nu, că nu știu ce. Sau scoate-mă. Observăm că a trebuit să moară cineva pentru ca eu să învăț lecția credinței în Dumnezeu. Asta e dureros. Deci dumneavoastră, aici e dureros. Și De multe ori se întâmplă și cunosc cazuri concrete când moartea copilului a convertit-o de plin pe mamă. Am văzut acum caz concret, moartea mamei l-a adus înapoi în biserică pe copil. De ce a trebuit să moară tată, mama, copilul, ca eu să mă pocăiesc? De ce? Vedeți?
Pentru că atunci când mă doare tare, mi-aduc aminte.
Este bine că măcar în clipa aceasta te întorci. Deci partea pozitivă este că oamenii au putut fi salvați. S-a găsit antidotul pentru șarpe. E partea pozitivă.
Dar de ce
partea
să
moară? Negativă este că au trebuit să moară mulți până când să ajungă aici. Vedeți? Asta e lumea noastră. O lume a contrastelor. Din cauza aceasta, în lumea noastră avem de suferit. Mulți spun, dar de ce trebuie? Dar de ce trebuie? Uite de ce trebuie. Ca să poți ridica privirea spre Dumnezeu.
De ce boală? De ce
suferință? Ca să-ți dai seama că există un Dumnezeu față de care toți am greșit. Nu putem spune că eu nu sunt vinovat. Îndreaptă-ți privirea spre El. Nu căuta să te justifici, să argumentezi că eu n-am făcut nimic. Îndreaptă-ți privirea și spune, Doamne, salvează-mă de mușcătura șarpelui. Salvează-mă de păcatul vorbirii de rău, a cârcotelii, a murmurării, care salvează-mă, Doamne, ca să pot să fiu mântuit. Aceasta este singurul strigăt care merită să-l faci.
Singura soluție.
Și singura soluție.
Pentru viață.
Da.
Doar așa poți să trăiești.
Da. Vă mulțumesc. Și-aș dori ca drumul Exodului să se termine cât mai repede. Îndreptați-vă spre Dumnezeu, renunțați la cârcoteli, ascultați de El când spune nu rosti niciun cuvânt, că El știe de ce. Mergeți pe drumul acesta cum Dumnezeu vă cere ca să intrăm cât mai curând în Canaanul Ceresc. Acesta este privilegiul nostru. Să fim a doua generație, mai bună decât prima. Amin.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru însoțire. Vă simțim mereu aproape și nu pot decât să-L rog pe Domnul să vă binecuvinteze cercetările și studiul și să vă dea bucuria pe care o trăiesc eu de fiecare dată când mă întâlnesc cu dumneavoastră la Jurnal de Studiu.